Mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona nsango na lokota la Lingala uto Lola Kala America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ila mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bavandi pa Kinshasa bazali kosenga etembula matari eti la bango mangwele na ntina ya kubundisa bukono babengi monkeypox, variole de singe, tope et kokoloto ya makaku.
Jusqu'à présent, malades ont déjà écouté Nambo Kalabiso, Batu, Olo Tomoni déjà, Batin des malades en haut, en tout cas, malades en pena et Zamabé. Pour ceux qui atteignent les Batébélé et pour mes mamans vraiment et belé.
Balanga Nzembo Mpe, ba opérateur culturel, ya Ituka, ya Congo Central, Bazali Kobenga, Mokambi, ya Ituka, Nabango, ya Sika Grasse Bilolo, a Kopame Kupone Labango, ministre, ya Culture, Mpe A, Oyo Azali, Moto, Miami Salem, ya Toki.
Il faut tout sangana, tout charme beaucoup, notamment pour Massa d'abord par son excellence le ministre de la Culture et Art pour la Congo Central. Il faut tout sangana, biso, bah, acteur culturel, nabarti, et biso, former les bokeh, pour tout redorer l'image, wana, ou yakala, ya Congo Central.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya Ecolo Congo Démocratique akoyanola na mituna na biso na Mambi Matali Mokano ya ministre d'État ministre ya Mambi Mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux Nicolomie ete na lisalisi na liyebisi lyoko ya mokolo mwantukumi bale ya sanza eye kasi liyebisi lyango ezanga nkombo pe référence liyebisi lizali kopekisa folio 92 to F92 makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eyelengela mipe ekopesa mana elobeli ya Edi Isango. Bote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mokonzi ya Ecolo Congo Démocratique yazali na mobembo na Tchad epai a atombolamaki na molungu ya Grand Croix ya Ordre National ya Ecolo eye.
Ezali pona mosala asalaki pona kinya na politiki ememaki na maponami Félix Tshisekedi azalaki mobundi to motindami ya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya kati ezalaki po na komema kimia na bobui ya bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno oyo akitanaki na tata waye Maréchal Idriss Déby oyo abomamaki na bitumba na nord ya Tchad na 2021. Félix Tshisekedi asungaki ba na bokonzi na Tchad asungaki kuzunga na Tchad mbanda ya bokonzi Success Masra oyo andimaki kukende na mapona mima mokonzi ya mboka Maimalunga Maki na Mahamat Idriss Déby na koleka 61% na sanze ya mitano eleki na kundimaka mbano epesamelie Félix Tshisekedi ya pesi longonya na ngambo inso ya Tchad eye indimaki komema kino suka transition etiamaki na esika bakonzi ba Tchad ba pesi nkombo ya Félix Tshisekedi na balabala moko.
Monisco ekangi ndako ya mosala mwa yango na Bukavu na Sud Kivu na milulu mikamba maki na ministre wa yambo ya Ecolo Congo Démocratique Judith Suminwa Tuluka.
Ezali eteni ya yambo ya bolungui ya misala mia ONU na Ecolo Congo Démocratique Bundima maki na sanza ya zumi na mibali na conseil ya sécurité ya ONU. Monisco epesi na bakonzi ba ekolo to ekangi ba baza to ba sit na yango sambo na baraka Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Rutemba, pe sangi na Sud Kivu, pe na bisika misusu zumi na mitano e lobili ebisi ya Monisco. Etikali mikenge minembo epe uvira e singili kuzungi sama na mampinga ma ekolo mpo poso mokoya mokambi ya MONUSCO mama Bintu Keita Lubina Milulu na libandali ya mpepo ya Kavumu Vumu pende na Bukavu ete musala mipenza malamu ministre ya ante ya sika ekolo Kongo Demokratike Jacquemain Shabani andimi yepe lokola musala mulamu ya MONUSCO etikeli biloko bia yango ya motuya dolar million zomi na ekolo Kongo Demokratike.
Emmanuel Macron na Joao Lorenzo balobi ete bamitungisi mpona maye matalibo kengi na ituka ya Nord Kivu.
Mokonzi ya ekolo France na ya Angola oyo azali pe mobundi ya Union Africaine kati na Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike basololaki lobi na nzela ya singa. Emmanuel Macron alobi azali kopesa maboko na makasi Joao Lorenzo azali kosala puna kimya.
Bosambi sami ya minei ya bato ntuku mitano na moko bae bafundami kumeka kukwisa bokonzi omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki bo telemisa maki lelo mpe botindami omokolo mwayambo ya sanza ya sambo.
Na boloko bwandulu na Kinshasa ipayi bato bae bazali kosamba bazuzi babwakisaki bosenga ya basambeli babango botali botika miumbwa biloko bie bisimba maki kasi bitali Limbeba esambi samite loko landa kwepayi Christian Malanga mukambi ya bato basala ki mobulu uyu abomama ki na eyo mayango na balandi baye bavanda ki bazuzi balobi bandimi ete tribunal ya basoda eko kiko sambisa bato baye pe eko koba bo sambisami so ki yenga ya lipanda ya mokolo mwa tuku mi sato ya sanza ya motoba eye eko tiyama omokolo mwa yambo ya sanza ya sambo bo sambisami boko tinda mabongo omokolo mwa misato.
Boko no bwa mpok soto koloto ya makaku bozali kukuba kupusana na ekolo Kongo Demokratiki.
Sima na kolokoto ya makaku komuna na Kinshasa mpok soto makimpok e monani na bato mwambe na Nord Kivu moko na zone ya sante ya Karisimbi, Mibale na ya Goma mpe mitano na ya Niragongo bayimbo la matari pe basungi babango kola ya OMS UNICEF pe basusu batie makasi pona kotelemisa yango.
Julien Assange mokili ya WikiLeaks abimi boloko na Royaume-Uni.
Upanzi sekili tumubeti piololo ya ekolo Australia singili ya pesa mabonsomi lobi loko ya sima na kundi malibosoli ya bazuzi ba ekolo Amerika mbeba ya konunga to ya koespione Etats-Unis na mibu tukumitano na mibale Julien Assange azalaki kubunda uto mibu zomi na minei na misala miasembo ya Amerika miye mizalaki kupamela ye uto 2010 kubimesa kuleka mika nda ankoton kama sambo ya sekele ya ekolo Amerika.
Cour pénale internationale sakoli ete ibimisi mokanda bosengi bokangami ya mokonzi ya mampinga ma Russie Valérie Gerasimo.
Mokanda mwango mozali pe po na Sergei Shougou oyo azalaki kino sanza ya mitano ministre ya bobati le ekolo na Russie balandela mina mbeba ya bitumba pe ya makoki mabomoto bofundami kosalama na Ukraine na bamisile miye mibetamaki.
Tosukisana ndako ya mosala ya Joe Biden oyo ebwaki mbela ya kimya na Kenya sima inabotele misibwe bomemi mobulu epai bato koleka batano balobami ete bakufi kolanda amnistik ya Kenya.
Molobeli ya Conseil ya Sécurité ya ekolo Amerika a sakoli na liebisi ete Washington ezali kolanda penza na bokebi bonso mayi masalami pe epameli mobulu mwalolenge nyonso bayi pulusu pe bokengi ba betaki masasi lokito pe molinga tango bato bazalaki kotelemela mpako ya sika bakoisaki bipekiselo pe bakotaki na parlement ya Kenya na Nairobi. Amnesty Kenya elobi bato koleka ntuku misato bazoki pe na masasi. Mokonzi ya Kenya William Ruto ayamba makimi kolumiliki na Washington DC epai Joe Biden mokonzi ya Amerika alakisaki ye na mokili bo moninga ya Amerika ya makasi.
tondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bavandi ba Kinshasa bazali kosenga ete mbula matali eti la bango mangwele na ntina ya kobundisa bokono ba bengi monkeypox variole de singe tope kolokoto ya makaku bato baike ba monani na bokono mpe ba susu basili kokufa na yango na engumba mokonzi to bisika misusu na ekolo Congo Demokratiki. Asken Kolingwangba.
Monkeypox tope variole de singe tope lisusu kolokoto ya makaku emonani na ekolo Congo Demokratik. Bokono boye bosili bosimbi bituka bya ekolo Congo Central, Nord Kivu, Lualaba pe bisika bisusu pe ezali sika na engumba ya Kinshasa epai bato basusu basato bazomi na yango na commune ya Nsele. Na yango bavandi ba Kinshasa basengi na ntina ya kobundisa bokono bwango tolanda moko na bavandi ba Kinshasa.
Tozo singa na l'état congolais na biso azo la biso ba mesure préventif na maladie comme le biso na Congo o bazo benga na kombo ya variole de singe parce que jusqu'à présent maladie ont déjà ekoti na mboka na biso bato oyo tomoni déjà ba atteindre maladie ont en tout cas maladie ont pena ezama be pour ceux qui atteindre bato belé eko mema ba mort vraiment ebelé
na mai matali mangwele. Institut national pour la santé publique et talisiété, États-Unis et Bongisi dose un coton tukuisato ya mangwele. Mpe Japon, milieu yoko, pona kosunga ekolo démocratique na bokono boye. Kasi etikali kaka ete mikanda misalama, epa yambula matari na babundi basusu. Nantina ya kozwa mangwele yango, mpe kobanda kopesa yango na mboka. Dani Kalala, incident manager, to oyu azali, mokumba ya kotala nkokoso kati na babundisi. Bokono bwa monkeypox na kati ya Institut National pour la Santé Publique na Kinshasa alobi yango awa toyo kandimbola ya Dani Kalala.
Lingi koyo sabino ete motuni ya kulobaki vaccin ezali ko banda mkoloni ni vaccination contre monkeypox maladie oyo ezotwengisa biso na mboka na biso mikolo oyo. Vaccination wana ezali ko banda kala mingi te awa deja na minute oyo gouvernement ya États-Unis basi ba disponibiliser 50 000 doses pour un vaccin pour la RDC, puis Japon pe gouvernement na bango a disponibiliser 1 million de doses pour na ko sunga biso vaccin wana ekota wana kati ya mboka na biso. Tana minute na zaye ko loba ezali ke ba disposition eza en cours pour vaccin wana ekota parce que sengeli ba organisation na kati ya mboka na biso ba signer ba document mususu pour na ko autoriser utilisation na entrée ba vaccin awa ezali déjà en cours ya kosalema. Mais déjà ningi plan salama ki ete vaccin sengeli banda na mboka na biso na mois ya juillet. Je pense que nous sommes presque dans le bon.
Ntango programme ya vaccin ezali nanu kozela mana bomemi mangwele mayende plamedi ndukate conseiller communal na commune ya Nsele abengisi bavandi ba Kinshasa na commune Lengele toyo ka plamedi ndukate
tusingi vraiment na bavandi yo shuya ba Kinshasa précisément bana ya Nsele ba ba ite maladi wa variole de singe e komi penda katikati na bisika na biso to na ngamu na biso koto ya Nsele oyo 3 cas chez Monisa Maki kozisa bango ete ba mikebisa makasi po ezali maladi moko mabe pe ezali koboma penza koloba ete bongi na moko sukula maboko ko evite ba contact ko evite ko sengisa ba nzoto na bato bazali anonyme to bato boyebi malamu te na ngwa nsengi na biso to mibati la pena bopito bazwa soin ya bato bazali kobela malamu o bakami pote mo bakima te paske moko esi akimaki bazwa vraiment soin na bango basekurize bango malamu.
Wuta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona VOA Lingala.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya etuka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya etuka na bango ya sika Grace Bilolo koponela bango ministre ya culture pe art oyo azali moto miamisala miantoki mpe oyo akosala mosala mpona ntombwama ya mambima ntoki na Congo Central balobi yango na elobeli ya Steph Panzu.
Mokolo mwa tuku mi bale na moko mwastanza mwa juin ya mbula nyonso yango yepesa makoki na balanga nzembo baeba na kuselebre musala na bango. Na Engumba Matadi, operateur culturel moko na kombo ya Jimmy Makengo e asangisa ki balanga nzembo na batu mususu puna tina ya kuselebre mokolo mwango. Mesima yango, ba plebitu babuwa kimbela puna botombo wa miya sektor culturel na kate etuka ya Congo Central. Toyoka Jimmy Makengo oyazali operateur culturel.
Tonimi kokota na domaine culturel tozo sala effort quand même lelo oyo eza ya kubomba te awa lelo na Congo Central tozo na orchestre ya minene pe zo sala fierté logo la autorité lisungi aza artiste monene ye wana uti koza na sokoda ba reconnaître ba œuvre na ye eza na bandeko na bisu ya zembe zembe na tantu tozo na bandeko bandinga orchestre owele ba groupe eza ebele oyo nyonso tocheli bango na disposition na bango ezo permettre lelo ke ba artiste wana balinga mutana na bango et puis ba pesa pe valeur na na musala o bazo sala ba oyo ba monique culture eza penza po na bango eza po na biso il faut to sangana to tcha maboko notamment ko masala bo partout que lance le ministre ya culture a o ya Congo Central il faut to sangana biso ba acteur culturel na ba artiste biso to former li boke po to redorer image wana o ya kala ya Congo Central nous avons des talents Congo Central o pe ko sala fierté to ko pe ko teka lo kuma mboka na biso na sima ba artiste na biso
na ngambo ya balanga nzimbo moko na kombo ya Janel Oyo Azali, chef d'orchestre Babengi, Grand Owel, Oyo Sala ka promotion ya musique traditionnelle la kate tuka ya Congo Central, a lui pe boye.
Professeur Mounene neti, Congo Central, en plus, ville ya matin, déjà ville à Mounene, tout ça na fort, a zon ma oube, belé a oube, vraiment, ba journée culturelle, les a sou respecté te. Biso, souvent na ba gouvernement nyo se leki, toi ba komo ministre na biso te, pe toi ba ka ministre na biso te. Et puis, so ki, oke kuna na ministère, ba zanaka na budget te. Ba yebi sa biso te ke budget, et ça pour que tout moun na ba événement, na katia ville, to na province ya Mobimba. D'abord na kopesa longonya na papa gouverneur Bilolo ndenge azoya. So tcheli biso ministre moko oyo azana ye politologue ou bien agronome ye bisangaye na art bakuzana problème. Tolingi expert en matière azoa ministère de culture et art oyo ya province ya Congo Central. Donc il faut relation ezala entre ministère et les artistes pour bazoko évoluer na katia ville ou na katia province. Neti biso les grands owe. Tozo kunda guerre pour nako valoriser langue ki Congo culture Congo tradition mais nabami kondina biso ba yebi kutuma kambona te il préfère autre chose vraiment tout royo papa bilolo papa gouverneur c'est la biso ministre compétent c'est la biso ministre au za di domaine c'est la biso ministre au za na relation na ba artiste ba spectacle moko très engagé ils ala kaso sauté parce qu'il y a musique et musique il y a art et art certain na biso ezo kendaka na kokufa ezo kena kokufa culture eza bomengo eza nkita ya peuple na ba festival international Congo fallait emuno na en tout cas tout royo tout ro ba konsi bomeka mwa mke ko yebako matisa valeur na culture Congo na langue na biso ki Congo bien entendu
Mosimba ete balanga nzimbo pe ba opérateur culturel et tout ka Congo Central ba singi na ministre oyo azali koya ayeba na kosala ba festival ya minene lolenge esale makana bitu ka misusu ya mboka na biso Congo uta matadi spef mbanzu pona lolaka lo America
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye lolaka lokola to solola kishi dabino na ibandela toko solana Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya ekolo Congo démocratique akoyanwala na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux mikolo mi ete na liebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye Silie Bisiliango izanga kombo pe référence lié bisilizali kopikisa folio 92 to F92 mokanda moye mangomba bazwaka yambo ya kozwa mokanda ya l'état to personnalité juridique tobenga ki ministre l'état kasi tozali kozela misala na ye et salisa biso po totu na ye mwa mituna tulanda na ino makanisi ya moyi société civile Jean-Baptiste Ndundu Bote na yo ndeko Jean-Baptiste Ndundu to zali ko signale batonyos bazali ko landa biso te ozali na ekolo Congo Démocratique bongo zali moko ya bayi société civile mbote na yo siko zwami
mbote ndeko bolamba
to landi mikolo eleki eti ministre wazali siko yo kukamba misala ya miabo sembo to ministra justice azui mikano azozwa mikano ebele penza me moko oyo e atiri atensio na biso makasi ezali oyo azui po na kopekisa ba ONG to ba ASBL meme beglise oba sali la bazi kosali la sikoyo F92 ete azali kopekisa yango ezali ndenge wana
ezapenda mengo wana pe ya lobby atomoni na ba réseaux sociaux communiqué moko etamboli et il était en gros le 20 juin 2024 à l'obi lié à en tout cas, na communiqué on a bâti au cabinet yaye à l'obi ministre à l'obi qui a co-signé le souci à co-permettre le souci va être 92 et pour co-salaté pour va être 92 mais nous sommes tous les deux et alors accusé de réception il y a demande il y a personnalité juridique dans le ministère de la justice accusé de réception wana babenga rango F-Lio 92 ou F-92. Ya lobby a popé sa kango ni société. Ya wana baye ya société civile ba pomitu na ba postala boni boni kona kozwa siko yo personnalité juridique awa ministre lobby ye a popé sa lisusu F-92T po ezalim vela po te ministre a signé arrêté pour na octroi la personnalité juridique.
Ya yeah, bongo siko ba oba zwa yango avant et tombe caduc to ezali toujours valable ba oba zana ba F-92 déjà.
Et si ka mika katano ezali yango wana po libeko elobi soki ozwi to loba autorisation ya kosa la musa na ministero ya makambo na yo ou bien ozwi F-92 wana normalement 6 mois après esengeli ministre apesa yo arrêté ya personnalité juridique kasi na mboka na biso mpona kozwa personnalité juridique wana arrêté wana esengaka parfois mbongo ebele baya société civile ebele bakokaka kosilisa yango mbongo wana nyonso te yango wana okomona bakosala bambongo ebele na ba autorisation to na F-92 wana awa ya lobi ke ye akopesa lisusu ba F-92 te motuna ezali justement bakosala boni boni mpona kozwa personnalité juridique est-ce que ye akopesa na ba oyo nyonso bazwaki kala personnalité juridique ou bien akosala ba allègement financier akokitisa mbongo mpona kopesa ba oyo wana bazwaki ba F-92 bapesa bango ba personnalité juridique motuna yango wana motuna mosusu ezali tina nini alingi abongola makambo mpona nini alingi makambo ya F-92 esila esengeli ministre ya justice asolola na bandeko ya société civile asolola na ba oyo baza penalize na décision oyo yali azwa oyo bien azwaki mpo ayeba ndenge nini kobongisa makambo ezala te ndenge balobaka na lopoto de manière unilatérale
ya yeah, kasi lokola yo moko mituni mituna mibale mibimba mobimba na kotilika pe yo moko opesa beyano na yango meka kopesa petetre be yano na yango po tozali eliyambo penza tozonga na mituna wana tozali komona ndenge nini ndenge na tozaki na information kala que personnalité juridique ezaki gratuit ezabongo te ezaki gratuite document wana
oui officiellement ezaki gratuit
F-92 bato bafutaka mbongo personnalité juridique lisusu bato bafutaka mbongo pona yango
non ezabongo F-92 bafutela kango mbongo te ezaki accusé de réception lokola tango yo otika mukanda na ministère de justice accusé de réception oyo ministère de justice akopesa yo yango nde eza F-92 wana ekosenga yo mbongo te kati mpona otika F-92 wana esengeli ozwa mikanda ebele esengeli ozwa mikanda ndenge na ndenge yango wana esalaka ke bato ebele babimisaka mbongo ebele ekokende tina 1000 parfois tina 1500 dollar mpona kozwa personnalité juridique e ntango otiki mukanda eza automatique te okotika na deuxième direction oyo ya baculture na baoyo ya ba ben tango yo otiki kuna bakosenga yo mbongo mpona finalement ministre asigné arrêté problème na biso bato ya société civile eza esika wana soki alobi akopesa yango na motuya te bien soki alobi ke mbongo wana eza ya lokuta kasi apesa bato oyo basusu bazwaki ba F-92 wana apesa bango personnalité juridique soko alobi mbongo wana esengeli bango bafuta mpo bapesa apesa pena personnalité juridique wana ekomi na mikakatano mwa ebele mpo tolobi alongoli esika mbongo ezaka kokota na kati ya fonction publique mpo ye agere yango na niveau ya cabinet ya ministre wana eza malamu te soko alingi apetisa ba église apetisa bateo basambelaka bakende kozwaka personnalité juridique wana bato ya société civile batelemeli yango makasi mpo balobi eza engrave na liberté d'association azoviole article 34 ya constitution.
Ya mpo tomoni mikakatano vima ezali mwa makasi ele mosusu ezalaki mpe ndenge bato misusu bazokoloba mwa stratégie mpona ye ya korenfloue un peu mwa kese oyo yazali kokamba na ngonga oyo
esengeli asolola na bai population asolola na société civile mpo apesa éclairage alakisa eloko nini ye alingi kosala soko alobi atie bosembo te na makambo oyo ye azali kosala ekobonga te na bai société civile bakosepela na ye malamu mingi te po ezali kolakisa ke azolinga kosala makambo na manyamu-nyamu mpo atondisa libenga na ye na mbongo.
Yeah, papa Jean-Baptiste Ndundu, nayebi ke yozali na société civile bambula. Mais kako yebisa biso sikoyo ba F92 wana esali nini? Pona ministre lelo la mukalo bakete na ko arrete yango. Esali nini mukanda wana?
Yesika biso wana tojoye bate. Yesengeli ala kitabiso a explique biso F92 wana mabe nango ezali. Eza ya solo. Ba association ebele ba kokaka ndenge na lobaki bakoka kobimisa mbongo oyo ministère ya justice esengaka te mpona kozwa personnalité juridique et donc lokola la personnalité F92 wana 6 mois après baconsidérake ezofaire office na personnalité juridique ba association ebele bakonserare bavanda na F92 wana mpona kosala mosala na F92 wana oubien na autorisation provisoire epesaka mikakatano ntango olingi kokende na bajuzi soko olingi okende kaka bajuzi epesa ya mwa mikakatano mpo personnalité juridique eza te soki mojuzi aza makambo makasi akoki koboyela ye mikolo oyo mpe na babanke bazoboya kopesa kofungola bakonte mpona ba ONG oyo eza na personnalité juridique te babanke ebele bakoboya kopesa ba compte bancaire na ba association soki oza na personnalité juridique te liboso ezalaki facile soki oza na F92 okoki kozwa compte bancaire sikoyo moyen ozwa yango lisusu te donc ba encrave ya absence ya personnalité juridique eza mwa ebele et c'est vrai que ba association ebele bazalaka nango na personnalité juridique te mais esengeli ministre ya justice alimbola makanisi na ye mpo biso nyonso tokomprendre eloko nini alingi
ndenge sikoyo ezokosalema na ngonga oyo papa Jean-Baptiste Ndundu est-ce que kozwa personnalité juridique ekomi facile na moma oyo lokwa ministre abimisi maloba ya ndenge wana to na nzela ya kabinet na ye est-ce que kozwa personnalité juridique sikoyo ezali na mikakatano
mais personnalité juridique eza na mikakatano mpona kozwa yango eza facile te soki olingi kozwa deuxième direction bamosusu bakolemba likolo ya mbongo bakosenga makambo ebele mpona kozwa signature ya ministre et même soki okokisi makambo nyonso okomona signature ya ministre ezala te okozela kozela ministre asinaka te notification ya direction ezalaka te yango wana moyen bamisusu bakoka kosalaka molongo kozelazela mpona kozwaka personnalité juridique toko alobi alembisi makambo wana alobi ka kopesa na bapersonnalité juridique nalobi na lopoto alobi gracieusement ofele wana certainement ke bato ya société civile bakosepela na ye mais soki eza kaka likambo ya kopesa mbongo ndenge eza boye en tout cas matata eza mwa mingi moto azopesa mikakatano eza ye moko ministre ya justice esengeli ye moko abanda kosigne ba octroi ya personnalité juridique wana oyo bato bazoyebela
Ezali bongo papa Jean-Baptiste Paul Kwato okene na suka siko ya masuala na biso selon yo omoni solution obibisi déjà moi ba idée belé ya solution ya piste ya solution pour na yango mais okanisi ministre akoyiko sala nini to na ngambo pe ya société civile bandeko bakoyiko sala nini po boyokani ezala vraiment pour na kosisa likambo oyo pour vraiment ekomi lokola kubenda na entre ministère de la justice ministre na ba société civile.
Et là, quand les bossos se mêlent, pour avoir une décision, pour avoir un canot, ils se mêlent pour solo là. Parce qu'ils ont un canot, ils vont dans le bureau, ils vont y aller.
Jean-Baptiste Ndundu huto lolaka la Amerika matondo mingi na bino bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Fatou Makala la Alimasi pe chango bapesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu edi sango na ngai mei topesi bino boboto o mabota mabino.